Na ovom panou prikazane su fotografije osnivača prve srpske muzičke škole, Stevana Mokranjca, prvog i doživotnog direktora, Stanislava Biničkog i Cvetka Manojlovića, zatim zgrada u Beogradu u kojoj je škola u vreme osnivanja 1899. bila smeštena, kao i Mokranjac sa muškim delom hora Beogradskog pevačkog društva na velikoj turneji po muzičkim centrima Nemačke iz 1899. godine. Ovde je izloženi program velike zabave održan u oči nove 1900. godine.